galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab qamiisa 20-ka bisha Agoost sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan efemiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadahaynaya Cabdiqaadir Mursal Samakaab iyo anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno habeenkii saddexaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalay dadkii ka hadlay ay ku jireen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Barack Obama.
Labada nin ee madaxweynenimada u tartamay waxaa la fariistay xafiiska Oval Office-ka ee aqalka ah. Marnaba kama filaynin ninka guuleystay in uu la dhacsan yahay aragtideeda ama uu sii wadayo siyaasadahaygii.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno xiriirka carabta iyo Israa'iil kadib markii dhowaan dalalka Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay kala saxiixdeen heshiis ay xiriirkooda ku caadiyeynayaan.
dalkii ciraaq madaxweynihii waqtiga haysan jiray ee Saddam Xuseen iyo Xafad al Asad oo isaguna hawada ka baxay waxa ay keentay in ay dowladaha carabtu u kala tartamaan siyaasadda Israa'iil in ay si qarsoodiya ula shaqeeyaan daaha dibadda. Laakiin madaxweynaha Donald Trump waxa uu keenay in uu siyaasadda dibadda soo dhigo.
Waxaa kalood maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso Caashi Ibrahim Aadan.
musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee dimuqraadiga ah senator Kamala Harris oo laga soo doorto gobolka California ayaa dadka ku boorisay inay u dagaalamaan sida hadalka u dhigtay Mareykanka oo aan ognahay inay suurtagal tahay maadaama ay taariikh sameysay markii ay aqbashay magacaabisteedii xisbigeeda in ay ka soo garab muuqato musharaxa madaxweynenimo ee Joe Biden doorashada dhacaysa bisha November ee sanadkan. Harris oo ah 50 jir xeer ilaaliye hore ah waa haweeneedii afraad ee matasha xisbi weyn gudaha dalka Mareykanka, laakiin ah haweeneedii u horeysay ee madow ah oo Mareykanka uu ka soo jeeda koonfurta Aasiya. Hooyadeed waxay ahayd saynisyahan cilmiga kansarka naasaha ah kana soo haajirtay dalka Hindiya. Waxay dhimatay sanadkii 2009. Harris aabaheed oo ah dhaqaaleyahan waxa uu Mareykanka ka soo galay Jamaica. iyadoo ka hadlaysay habeenkii saddexaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee arbacadii ayay Harris si adag u dhaleeceysay madaxweyne Donald Trump wax ka qabashadiisa cudurka faafa ee coronavirus iyo dhaqaalaha, iyadoo sheegtay sida hadalka u dhigtay in hoggaamintiisa fashilantay ay kaliftay in dad badan ay dhintaan noloshuna adkaato. goor hore oo fiidkii ahayd ayaa madaxweynihii hore ee Barack Obama waxa uu dhaleeceyn culus u jeediyey Trump oo isaga kala wareegay aqalka cad isagoo sheegay in Trump uu la dhaqmayo madaxtinimada siduu hadalka u dhigay sidii hal show oo dheeraada, isla markaana uu hoggaankiisa aan wanaagsanayn iyo qaab dhismeedkiisa ay khatar gelinayso qaab dhismeedka dimuqraadiyadda. afayeen u hadashay hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Raashiya Alexei Navalny ayaa sheegtay in uu ku jiro kooma oo uu yaallo cisbitaalka la yiraahdo Siberian kadib markii la sumeeyey. Kira Yarmeish ayaa baraha bulshada soo dhigtay in Navalny oo ah 44 jir uu xanuunsaday isla markaana uu jooga ka dhacay xilli uu ka soo duulay magaalada Siberian isagoo ku sii jeeday magaalada Moscow. diyaaradda ayaa si degdeg ah ugu degtay magaalada Omsk iyada oo kadibna Navalny loola cararay cisbitaalka kadibna lagu xiray qalabka neefsashada. wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ee TASS ayaa sheegtay in Navalny uu ku jiro xaalad halis ah isagoo soo xiganaya dhakhtarka madaxda ka ah cisbitaalka. waxaanu qaadanaynaa in Alexei lagu sameeyay wax loogu qasay shaah, sidaasi waxaa barteeda Twitter-ka ku qortay afayeenkiisa iyo Marish, iyadoo intaasi raacisay inay taasi ahayd waxa keliya ee uu haystay duulimaadka ka hor. dhakhaatiirtu waxay sheegeen in sunta ay si dhaqso leh ula falgashay dareeraha kulul. waxa ay tiri booliska ayaa loogu yeeray cisbitaalka. maamulka Trump ayaa hakiyay heshiis saddex geesood ah oo ay la galeen Hong Kong, taasoo ah jawaabtiisii u dambeysay ee ay ka soo saartay sharciga cusub ee amniga qaranka ay ku soo rogeen shiinaha ismaamulka madaxa bannaan. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii soo saartay bayaan ay ku sheegtay in heshiisyadu ay dabooleen wareejinta dadka soo carara iyo dadka la xukumay, iyo sidoo kale canshuur dhaaf loo sameeyey dakhliga maraakiibta caalamiga ah. Maamulka ayaa qaaday tallaabooyin taxane ah oo ka dhana xukuumadda Beijing tan iyo markii uu soo rogay sharciga cusub bishii Juun, kaas oo ku baaqaya in la ciqaabo qof waliba oo ku dhaqan Hong Kong oo la rumaysan yahay inuu ku kacay ficil goona u goosada kala jabin, argagixisnimo amaba la shaqayn dowladaha shisheeye. Sharciga ayaa waxa uu ka jawaabayaa mudaharaadyadii dimuqraadiyadda ee sanadkii hore ka dhacay xarunta dhaqaalaha.
aad bay u mahadsantahay Cashe Ibraahin Aadan oo warka caalamka inoo akhrinaysay. Aan ku horeynay ergooyinka xisbiga dimuquraadiga ayaa habeenkii saddexaad xalay yeeshay shirweynahoodii la xiriiray doorashada. Dadkii xalay khudbadaha ka jeediya waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore Barack Obama, Hillary Clinton oo doorashadii 2016 uu Donald Trump ka guuleystay, afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi, iyo gabadha oo musharaxa xisbiga Joe Biden uu soo xushay in madaxweyne ku xigeen ay u noqoto haddii uu guuleysto. Sahra Ciidla Nuur oo shirkaasi xalay la socota ayaa warbixintan noo diyaarisay.
Shirweynaha xisbiga dimuquraadiga oo xalay ahaa habeenkii saddexaad ee uu si xidhiidha u socdo iyadoo habka tiknoolojiyadda lagu hagayo ayaa qodobada ugu waaweyn ee lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa qorshaha caafimaadka, haysashada hubka, iyo khatarta ka dhalan karta dilalka ka dhanka dadka madow, isbeddelka cimilada, arrimaha immigrationka amaba socotada sida sharciga ku imanaya dalka Mareykanka, iyo muhiimadda midnimada shacabiga Mareykanka iyo doorka hoggaaminta. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo xalayta aad ugu dheeraaday dhaliisha dhinaca hoggaaminta ee madaxweynaha haatan talada haya ayaa tilmaamay hawsha u taala qofka noqonaya madaxweyne. Waxaana hadalladiisa ka mid ahaa,
I have sat in the Oval Office with both of the men who are running for president. I never expected that my successor would embrace my vision.
Labada nin ee madaxweynimada u tartamay waxaa la fariistay xafiiska Oval Office-ka ee aqalka cad. Marnaba kama filayn ninka laga guuleystay in uu la dhacsan yahay aragtideeda ama uu sii wadayo siyaasadahaygii. Laakiin waxaan rajo ka qabay in waddankeena dartii uu Donald Trump uu shaqadan u qaban doono si qoto dheer oo dhab ah, isagoo dareemi doona culayska xafiisku leeyahay. Laakiin taasi ma aanu sameynin
for the sake of our country. The Donald Trump might show some interest in taking the job seriously. That he might come to feel the weight of the office.
Madaxweynihii hore Mr. Obama markii uu khudbadiisa bilaabayay wuxuu hordhac uga dhigay muuqaal la duubay bilowgii xilka labada mas'uul ay noqdeen madaxweyne iyo ku xigeen, waxaana xilligaasi iyo xalayba aad u amaanay Joe Biden, musharaxa xisbigooda ee madaxweynaha.
So let me tell you about my friend, Joe Biden. 12 years ago, when I began my search for a vice president, what I quickly came to admire about Joe Biden is...
aan idin baro saaxiibkay Joe Biden. 12 sano ka hor marka aan bilaabay inaan soo xusho musharax madaxweyne ku xigeen, dhacyo badan baan eegay, balse isaga waxaan ku doortay adkaysigiisa, dabacsanaantiisa, iyo sharafta iyo ixtiraamka uu qof walba uu siiyo. Caawa, waxaan idin weydiisanayaa inaad rumaysataan awoodda Joe iyo Kamala ay dalkan ku hoggaamin karaan.
Joe is a man who learned early on to treat every person he meets with respect and dignity.
Barack Obama wuxuu sidoo kale dusha u saaray madaxweyne Trump ee dadkii ku dhintay amaba shaqo beelay intii lagu jiray xaaladda xanuunka coronavirus ee qaaradaha iskaga gudbay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo boggiisa Twitter-ka qoraal soo dhigay khudbadii Obama kadib ayaa shaki amaba su'aal galiyay waxa uu Obama markii hore u taageeri waayay Biden, gaar ahaan markii uu socday isreebreebka musharaxiinta dimuqraadigu. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa xalayta si rasmi ah loogu caleemasaaray Senator Kamala Harris inay noqoto musharaxa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga. Sidaasi daraaddeedna waxaa khudbadihii iyo muuqaaladii shirka lagu baahiyeyba ka muuqatay awoodda dumarka ee siyaasadda iyo hoggaaminta. Mas-uuliyiintii haweenka ahaa ee khudbadahooda la baahiyeyna waxaa ka mid ahayd Nancy Pelosi oo ah afhayeenka ama gudoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanka, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa,
4 years ago when President Obama and Vice President Biden were in the White House, they made us proud and their leadership made our country great. In that spirit we come together now
markaan isku nimaadno ee ay aqalka cad joogeen madaxweyne Obama iyo ku-xigeenkiisa Biden waxayna gelinayeen kalsooni amaba qabweyni. Hoggaamintoodiina waxay dalkeenna ka dhigtay mid weyn, iyadoo ruuxdaasi nagu jirto ayaannu mar kale isku soo noqonay si aanaan mugdiga ugu dhexrafan ee aannu xagga iftiinka hore ugu wadna dalkeenna. waxaa kaloo iyadna khudbad jeedisay Hillary Clinton oo doorashadii 2016 ay si weyn ugu loolameen madaxweynaha haatan xilka haya Donald Trump oo markii dambe kaga adkaaday madaxtinimada. Hillary waxay tilmaantay in xisbigoodu wax badan ay ku kala duwanaan karaan madaxweynaha, balse ay jirto waxyaabo ay sida ay hadalka u dhigtay uu ka gaabiyey amaba ay ku dhaliilayaan.
I wish Donald Trump knew how to be a president because America needs a president right now. Throughout this time of crisis, Americans keep going, checking on neighbors, showing up to jobs as first responders, hospitals, grocery stores, nursing homes.
Waan jeclaan lahaa in Donald Trump garan lahaa madaxweynenimada, laakiin Mareykanku imika madaxweyne ayuu baahan yahay. Intii aanu ku dhex jirnay masiibadan, dadka Mareykanku way dadaalayeen, dadka dariska ahi way iska warhayeen, shaqooyinka markiiba way tegayeen, sida cusbitaalada, dukaamada raashinka laga iibsado, iyo guryaha lagu hayay dadka waaweyn. Senator Elizabeth Warren oo laga soo doorto gobolka Massachusetts ayaa ka hadashay waalidka shaqeeya iyo dhibaatada ka haysata meel ay ciyaalkooda kaga sii tagaan ama loogu sii hayo inta ay shaqooyinka ku maqan yihiin.
Two generations of working parents later, and if you have a baby and don't have an Aunt B, you're on your own. And here's why that is wrong. We build infrastructure like roads and bridges and communication systems because it keeps our economy going. It's time to recognize that childcare is part of the basic infrastructure of this nation. It's infrastructure for families.
oo waalidiin shaqeeye ah, waxaan ogahay haddii aad ilmo yar haysato oo aanad hayn ciddii kaa reebi lahayd, xaalkaaga adiguun baa og. Waynu dhisannay kaabayaashii aasaasiga ahaa sida jidadkii, buundooyinkii iyo isgaadhsiintii, waana waxa horumarinaya dhaqaalaheenna. Iminka waxaa la soo gaaray xilligii la xaqiiqsan lahaa in meelaha ciyaalka lagu sii hayaa ay ka mid yihiin kaabayaasha aasaasiga ah ee qoysaska. Cho iyo Kamala waxay hayaan qorshe kor loogu qaadayo tayada goobaha caruurta lagu sii hayo, qiimahooduna jaban yahay oo qoys kastaaba awoodi karo.
Joe and Kamala will make high quality child care affordable for every family.
Senator Kamala Harris oo xalay ta si rasmiya u gudoontay magacaabista xisbiga inay u noqoto musharaxa madaxweyne ku xigeenka u tartamaya ayaa jeedisay khudbad aad u dheer oo dhinacyo badan ay kaga hadashay. waxaanay tilmaantay in labadeedii waalid oo aabaheed ahaa nin madow oo ka yimid Jamaica iyo hooyadeed oo ka timid India si ay u barato culuumta daaweynta kansarka ay dalkan Mareykanka ku kulmeen, kadibna ay isguursadeen, kadibna ay si wada jira uga qayb galayeen halgankii dadka madow ay ugu jireen helitaanka xuquuqda aasaasiga ah, iyadoo aad ugu dhaadatay geesta hooyadeed ka soo jeeda ee Hindiya. waxay ku nuuxnuuxsatay koritaankii iyada iyo walaasheed oo ay inta badan hooyadeed dhabarka u ridatay. waxaa kaloo ay ka hadashay geedigeedii waxbarasho iyo xilalkii dhinaca garsoorka ee ay soo qabatay. Kamala Harris waxay muujisay sida ay ula dhacsan tahay awoodda, kartida iyo hoggaaminta ninka iyada u soo xushay ku-xigeenka ee Joe Biden. waxaana hadalkeedii ka mid ahaa:
Right now, we have a president who turns our tragedies into political weapons. Joe will be a president who turns our challenges into purpose.
Imika waxaynu haysanaa madaxweyne masiibooyinka u beddela hub siyaasadeed uu ku dagaal galo, laakiin Joe wuxuu noqon doonaa madaxweyne caqabadahayna horyaalla u beddela qorshayaal.
Joe will bring us together to build an economy that doesn't leave anyone behind.
Saddexdii habeen ee uu shirweynahani socday waxaa ka muuqatay in siyaasiyiinta dimuqraadigu ay aad isku soo abaabuleen, iyagoo ay wehelinayaan xubno kale oo caan ku ah siyaasadda oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu. Axmed Warsame Jaamac oo bartay culuumta siyaasadda haatanna ku sugan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey waxa shirkani kaga duwan yahay kuwii hore ay u qabsan jireen dimuqraadigu.
Gebi ahaanba shirku wuxuu u muuqdaa si gaara markii horeba ay u saareen diiradda inay mideeyaan xisbiga dimuqraadiga oo isaga laftiisa u kala qaybsan qayb la yidhaahdo progressive iyo qolo la yidhaahdo traditional labadooda platform oo isdhinac socda ah
waan gartay marka axmed bal waxaad noogu yara noqotaa afkaarta kala duwan ama fikradaha kala duwan ee xisbigan dimuqraadiga dhexdiisa ka jira
horta xisbigan qolada sandrisa sheegteen waa qoladan progressive la yidhaahdo dadka qaarna waxay ahaa socialisti bay yidhahdaano ujeedada socialistiga lagu dhiciyana waxa weya mid iyagu dhib arkayaba maaho waa mid ay ku doonayaan in dadka la siiyo caafimaad free ah oo dhammaystiran waa mid ay ku doonayaan dadkan lacagta yar qaate wejkoodii yaryaha inay 15 ka badan gaarsiiyaan saacaddii waxa weeyaan wax badan oo noocaas oo dadku daleynayaan weliba dadka dhallinyarada ah iyo ardaydu ayay soo jeediyaan oo u taagan yihiin nimankan odayaasha aan liidka u ah xisbiga dimuqraadiga ee uu ka mid yahay joe biden oo hadda musharaxa william jefferson bill clinton obama oo de hadda xukuumaddii ka degay dadka liidka ah oo dhan waxay aaminsan yihiin in centristiga la noqdo oo libra maalinhii loisugu yimaado meel dhexe si loo helo dad badan oo republican ah ama independent ah oo ay isugu keeni karaan ummadda gebi ahaanba
donald trump madaxweynaha dalka maraykanka isaga laftiisu dhinaciisa wuxuu ka wadaa isku soo baxyo uu ku marayo magaalooyin dhowra haddii aad u kuurgashay axmedow hadallada dabcan la isweydaarsanayaa waxaad moodaa inuu ka wada jawaabay badankooda hadalladii
horta walaal waad mahadsan tahay arrintaas inaad macnihii aad weydiiso statekan aan joogno wuxuu yihi magaalo yaro makeydo la yidhaahdo marka makeydo waxa weeyaan waa magaaladii magaalooyinka aan aadka u waaweyneen bay ka mid tahay lagaba magaaladee jaamacadaleh oo aad u heersanaysa wuxuu weerarayay aada u weerarayay xisbiga dimuqraadiga oo uu inta badan ku tilmaamo far lefty xag jira inay yihiin wuxuu kale oo sheegaa inay yihiin dadkii abuurayba in la doorto marka isagu basekiisu ilaashanayaa wuxuu kaloo tegay sidaa sheegta wisconsin marka madaxweynaha dee waxaa dhaqan u ah inuu wixii uu isleeyahay basekana waad ku ilaashan kartaa qoladana waad ku fogeyn kartaa inuu sameeyo isagaa jadihiisu waa cad yahay mar walbana wuxuu ku doodaa inuu yahay isagu dee dadkan inuu badbaadiyay dalkan u yimi markuu wax ka sheegayo oo kale dimuqraadiga wuxuu yahay odaygan la yidhaha joe biden dee 47 sano uu siyaasadda ku jiray wuxuu qaban karayay mar horuu qaban lahaa waa wixii aynu ka cararnay baa nagu soo noqday hadalladiisu waxa weeyaan waa hadallo aad u culus runtii
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa caawa lasoo gabagabaynaya waxaana khudbad uu si rasmiya ugu aqbalaya in xisbigiisu caleema saare jeedin doono joe biden waxaa kaloo iyaguna caawa hadlaya xubno ka tirsan qoyska reer biden iyo mas-uuliyiin kale
aad bay u mahadsan tahay saxre ciidle oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay haddaba markii xalay khudbadaha ay jeedinayeen madaxda dimuqraadiyiinta ayaa madaxweyne donald trump uu ka jawaabay dhaleecaynta loo soo jeediyey isagoo dhankiisa cambaareeyey obama oo uu ku tilmaamay nin wax tari waayey dalkan dimuqraadiyaddii maraykankana halis geliyey isagoo wariyaasha la hadlaya ayuu yidhi trump markii aan dhagaystay hadalkiisa waxaan arkay argagixii uu nooga tegay doqonnimada tallaabooyinkii uu qaaday fiiriya waxa aan hadda samaynay waxaan leenahay derbi weyn oo xuduuddeenna ah waxaanan haysanaa ammaan
markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan xiriirka carabta iyo israa'iil kadib markii dhowaan dalalka imaaraadka carabta iyo israa'iil ay kala saxiixdeen heshiis ay xiriirkooda ku caadiyeynayaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan ku eegayno toddobaadkan xiriirka israa'iil iyo dalalka carabeed iyadoo oo dhowaan ay dowladda imaaraadka carabtu heshiis diblomaasiyadeed la gashay israa'iil madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaac ka qaaday in uu ku guulaystay in uu dhaliyo heshiis diblomaasiyadeed oo dhex mara israa'iil iyo imaaraadka carabta isagoo isku xidhay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo dhexal sugaha awoodda badan ee imaaraadka maxamed ibn zayid oo isagu ah ninka maamula siyaasadda imaaraadka haddaba maxaa sabab u ah heshiiskan ay ku dhawaaqeen imaaraadka oo ka mid ah wadamada ugu hodansan uguna saamaynta badan bariga dhexe waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed cali ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kula sugan dalka norway
waxyaalaha sababay waxaa ka mid ah markii ay luntay awooddii isku dheeliga tarneed ee siyaasadeed iyo military ee Middle Eastiga, meeshana ay ka baxeen dowladihii u awoodda badnaa sida dalkii Ciraaq, madaxweynihii waqtiga haysan jiray ee Saddam Xuseen iyo Xafad al Asad oo isaguna hawada ka baxay. Waxa ay keentay in ay dowladaha carabtu u kala tartamaan siyaasadda Israa'iil in ay si qarsoodiya ula shaqeeyaan daaha dibadii. Laakiin madaxweynaha Donald Trump waxa uu keenay in uu siyaasadda dibadda soo dhigo kana shaqeeyo isku soo dhawoontooda siyaasadeed. Waxa uu magacaabay inanka uu sadoga u yahay ee Kushner inuu ka shaqeeyo arrimahaasi. Kushner waxa uu u kuurgalay sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa dowladaha carabta ee Middle Eastiga ah iyo waddanka Israa'iil. Shirarkii qabsoomay waxaa ka mid ah shirkii Bahrain ka dhacay iyo shirar badan oo kale oo qarsoodi ahaa oo looga arriminayay arrimahan. Arrintani waxa ay ahayd hadaba mid muddo soo jiitamaysay. Xiriirkan waxa uu noqon doonaa xiriir dhinac walba ah oo dhaqaale, siyaasad iyo military iyo dhinac walba la iskaashan doono.
Sheikh Zayed Al Nahyan oo ah aasaasihii iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa isagu ka soo jeeday in Israa'iil lala galo heshiis, waxaana markii uu geeriyooday 2 November 2004 talada dalkaasi la wareegay inankiisa curad Khaliifa bin Zayed. Hase ahaatee Khaliifa bin Zayed oo 27 jir ah ayaa xanuunsaday 2014, waxaana tan iyo markaasi maamulo howlaha dalka walaalkii ahna dhaxal sugaha Maxamed ibn Zayed. Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaama in siyaasadda Imaaraadka Carabta ay isbedeshay tan iyo markii uu talada dalkaasi uu awood badan ku yeeshay dhaxal sugaha Maxamed bin Zayed, sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Australia.
Isbeddelka ku yimi siyaasadda Imaaraadka ee dhinaca Israa'iil waxay u arkaan Israa'iil xilligan dowlad ay ka kaashan karaan arrimo fara badan, maadaama Iiraanna ay damac fara badan ay ka leedahay dhulka Imaaraadka oo ay aaminsan yihiin in ay jasiirada ka haystaan oo muddo dheer ay ku doodayeen oo ah jasiirado ku yaala gacanka khaliijka carbeed. Imaaraadku muddooyinkii u dambeysayba xiriir hoose ayuu la lahaa dalka Israa'iil oo ay ka dhaxaysay inay iska kaashadaan arrimo fara badan oo ay ka mid tahay sida uu sheegay muddooyinkii u dambeysay dalka Imaaraadku inay iska kaashanayaan arrimaha caafimaadka shirkada labada dhinacay. Arrimahaasi marka muddooyinkii u dambeysayba way soo baxayeen, laakiin xiriirka Imaaraadka iyo Israa'iil wuxuu ahaa mid muddo dheer soo taxnaa oo ay si qarsoodiya ay u lahaayeen muddooyinkii hore ee ay bilaabmeen wadahadalka carbeed ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, ama la furay shirkii carbeed ee laga furay dalkaasi Isbain magaalada Madrid ee ahaa asalkiisu ama uu ku qotamay nabadgelyo dhul la dhaafsanayo. Imaaraadka iyo dowlado kale oo carbeedba waxay bilaabeen in ay xiriir hoose ay la yeeshaan Israa'iil. Xafiis ayaa ka furnaan jiray magaalada Dubay u qaabilsan dhinaca ganacsiga, laakiin muddooyinkii dambe ee Israa'iil ay cadaadis ka saartay dadka Falastiiniyiinta ayaa xafiisadaas la gaabiyey shaqadii ay hayeen. Laakiin muddooyinkan dambe Imaaraadka, intii uu noolaa Maxamed Sheikh Zayed bin Sultan madaxweynihii hore ee dalka Imaaraadku, mowqifkiisu wuu cadaa oo aad buu uga soo horjeeday in xiriir lala yeesho Israa'iil, wuxuuna istaagi jiray mowqif ama aragti uu ku taageerayo dadka Falastiiniyiinta ah. Hase yeeshee Maxamed bin Zayed muddooyinkii dambe ee uu xilka qabtay iyo kacdoonadii carbeed iyo loolanka iyaga iyo Iiraan u dhexeeya ee dhinaca dhulka faraha badan ee ay tirsanayaan jasiiradaha ah, waxay keentay in uu u dhowaado oo uu islaahdo wax fara badan ayay idinka caawin karaan Israa'iiliyiinta, oo xiriir fara badan oo danihii Israa'iil iyo Imaaraadka iyo dalal kale oo carbeed ayaa meelo fara badan iska soo gaaray.
Heshiiska cusub ee Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa waxaa ka biyadiiday qaar ka mid ah dalalka Islaamka oo ay ugu horeeyaan Turkiga iyo Iiraan, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Labadan dal ee Iiraan iyo Turkigu marka horeba waxay ahaayeen dalal laysugu tiriyay inay isku dhinac yihiin oo ay dhinac mowqif ahaan kasoo horjeedaan siyaasadda dalka Israa'iil, inkasta oo dalka Turkigu uu xiriir siyaasadaysan la lahaa dalka Israa'iil. Haddana siyaasaddu marka ay noqoto garabkii ay ishayeen ee ay dowladaha khaliijka sida ay huliba hormoodka ka tahay dalka Imaaraadka Carabtu oo ay isku hayaan dagaalo fara badan oo uu ka mid yahay dagaalka ka socda Liibiya, siyaasaddu waxa ay noqon doontaa durba labadii galab oo sii kala cuslaada, miisaankooduna uu sii bato, saaxadda siyaasadeed ee la isku haysto ee Middle Eastiguna ay noqoto mid sii korodha. dhinaca kale markaan usoo noqono dalal badan oo carbeed iyo wadamo badan oo islaam ah ayaa kasoo horjeestay diideyna heshiiskan una arkay in uu yahay mid aan maanta munaasib ahayn in dalka imaaraadku uu xiriirkaasi sameeyo
heshiiska imaaraadka iyo israa'iil ayaa dadka u kuurgala siyaasadda bariga dhexe ay tilmaamayaan in uu horseed u noqon karo in dalal kale oo dunida islaamka ah iyo bariga dhexe ay ku dhiiradaan in ay israa'iil aqoonsadaan sida uu tilmaamayo cabdinuur faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka braziil
waxaan isleeyahay aniga aragtidayda waxaa ka dhalan karaa dowlado kale oo carbeed ama khaliijka ku yaala inay iyaguna sidaan oo kale xiriir diblomaasiyadeed ula samaysan doonaan israa'iil tanina ay gogoldhig u noqon doonto in wadamo inkirsanaa oo diidanaa in israa'iil ay dowlad tahay inay dowladnimo u aqoonsadaan haddii aan arrintaasi sababeeyo israa'iil waxay ku dhex taallaa carab waa waddan kobciyey dhaqaalihiisa iyo ciidankiisa iyo saanadiisa wadamada muslimiinta iyo wadamada carabtana wax istaraatiijiyada oo midaysan oo aan ka ahayn inay inkirsan yihiin dowladnimadooda dowladnimada israa'iil ma jirto ma jirto hanaan lagu hor istaagi karo ama ay ku hor istaageenba dowladnimada iyo awoodda israa'iil leedahay mana jirto dowladaha islaamka barnaamij ay ka midaysan yihiin oo ay ku hor istaagi karaan ama ciriiri ku gelin karaan israa'iil inay dowlad tahay
laakiin dhinaca kale khubarada arrimaha bariga dhexe ayaa u arka in heshiiska imaaraadka iyo israa'iil aanu saameyn badan yeelan karin iyaga oo xusay in israa'iil ay hore ula gashay heshiisyo diblomaasiyadeed dalal carbeed sida uu faahfaahinayo asad cadaani oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo dunida islaamka
heshiiskani sida muuqata wax weyn kama bedeli karo bariga dhexe sida uu xilligan yahay dalal carbeed ayaa israa'iil xidhiidh la yeeshay waxaa ka mid a dalka masar oo 87-kii heshiiskii ballaadhnaa ee camp david ay kula soo noqdeen siinaay iyo dhul kale oo fara badan la galay israa'iil waxaa ka mid a urdun oo iyaguna xidhiir diblomaasiyadeed la sameeyey israa'iil waxaa ka mid a muritaniya oo xidhiir diblomaasiyadeed la samaysay israa'iil waxaa ka mid a dalka morocco oo xidhiir qoto dheer isaguna la lahaa israa'iil laakiin aanay weli la yeelan xidhiir diblomaasiyadeed oo dhammaystiran oo aanay aqoonsan israa'iil waxaa ka mid a dalal kale oo fara badan oo lagu tuhmayo in ay xidhiir la leeyihiin israa'iil waxaa ka mid a cumaan oo boqorkii hore ama suldaankii dalkaasi suldaan qaabuus uu xidhiir la lahaa israa'iil ilaa iyo laga soo bilaabo 1994-kii oo uu soo booqday isxaaq raabiin xilligaas waxaa kale oo soo booqday dhowaan intaanu geeriyoon suldaan qaabuus netanyahu oo booqasho ugu tegay ra-iisul wasaaraha israa'iil cumaan oo kale xidhiirkeedu wuxuu ahaa xidhiir aan xidhiir diblomaasi ahayn laakiin muuqda oo ka qayb qaata arrimo fara badan
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a noo soo jeedinay
hatanna aan guda galno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale marka horese caashi ibraahim aadan iyo qodobadii warka ugu doorka roonaa
musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee dimuqraadiga ah senator kamala harris oo laga soo doorto gobolka kaliforniya ayaa dadka ku boorisay inay u dagaalamaan sidai hadalka u dhigtay maraykanka oo aan ognahay inay suurtagal tahay maadaama ay taariikh samaysay markii ay aqbashay magacaabisteedii xisbigeeda in ay kasoo garab muuqato musharaxa madaxweynenimo ee jo biden doorashada dhacaysa bisha novembar ee sanadkan harris oo ah 50 jir xeer ilaaliye hore ah waa haweeneedii afraad ee matasha xisbi weyn gudaha dalka maraykanka laakiin ah haweeneedii u horreysay ee madow ah oo maraykana uu kasoo jeeda koonfurta aasiya hooyadeed waxay ahayd saynisyahan cilmiga kansarka naasaha ah kana soo haajirtay dalka hindiya waxay dhimatay sanadkii 2009 harris aabaheed oo ah dhaqaalayahan waxa uu maraykanka kasoo galay jamaica iyadoo ka hadlaysay habeenkii saddexaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee arbacadii ayay Harris si adag u dhaleeceysay madaxweyne Donald Trump wax ka qabashadiisa cudurka faafa ee coronavirus iyo dhaqaalaha, iyadoo sheegtay sida hadalka u dhigtay in hoggaamintiisa fashilantay ay kaliftay in dad badan ay dhintaan noloshuna adkaato. Goor hore oo fiidkii ahayd ayaa madaxweynihii hore ee Barack Obama waxa uu dhaleeceyn culus u jeediyey Trump oo isaga kala wareegay aqalka cad, isagoo sheegay in Trump uu la dhaqmayo madaxtinimada siduu hadalka u dhigay sidii hal show oo dheeraada, isla markaana uu hoggaankiisa aan wanaagsanayn iyo qaab dhismeedkiisa ay khatar gelinayso qaab dhismeedka dimuqraadiyadda. Maamulka Trump ayaa hakiyey heshiis saddex geesood ah oo ay la galeen Hong Kong, taasoo ah jawaabtiisii u dambeysay ee ay ka soo saartay sharciga cusub ee amniga qaranka ay ku soo rogeen Shiinaha ismaamulka madaxa bannaan. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa arbacadii soo saartay bayaan ay ku sheegtay in heshiisyadu ay dabooleen wareejinta dadka soo carara iyo dadka la xukumay, iyo sidoo kale canshuur dhaaf loo sameeyey dakhliga maraakiibta caalamiga ah. Maamulka ayaa qaaday tallaabooyin taxane ah oo ka dhana xukuumadda Beijing tan iyo markii uu soo rogay sharciga cusub bishii Juun, kaas oo ku baaqaya in la ciqaabo qof waliba oo ku dhaqan Hong Kong oo la rumaysan yahay inuu ku kacay ficil goona u goosada kala jabin, argagixisnimo amaba la shaqeyn dowladaha shisheeye. Sharciga ayaa waxa uu ka jawaabayaa mudaharaadyadii dimuqraadiyadda ee sanadkii hore ka dhacay xarunta dhaqaalaha.
Guddi ay dowladda Soomaaliya u xilsaartay baaritaanka weerarkii xabsiga ayaa aqray in maxaabiista ku jirtay xabsigaasi ay hub dibadda ka heleen. Guddigu waxay sheegeen in hubka uu iskugu jiray rasaas iyo bastoolada iyo bambooyin ay maxaabiistu heleen 8-12 bishii Agoost. Weerarkaasi wuxuu dhacay 10 bishii Agoost. Guddigu waxay sheegeen in hubkaasi lagu dhex qariyay hilib iyo jawaan ay ku jireen liin. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in la xiray 12 ka mid ah ciidanka asluubta oo lagu kala eedeeyay fududeynta iyo dayacaad inay geysteen. Waxaa kale oo la qabtay 6 qof oo shacab oo lagu tuhunsan yahay inay hubkaasi fududeeyeen. Waxaa sidoo kale dadka lagu tuhunsan yahay inay ka qayb qaateen weerarkaasi ku jira 9 maxbuus. Cabdiqaadir Maxamed Cabdullah ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Mar qura ayaa la maqlay rasaaska dhacaysa gudaha xabsiga dhexe ee Soomaaliya, wuxuuna ahaa dagaal u dhaxeeyay xubno ka tirsan maxaabiista ku horneyd xabsiga iyo ciidamada asluubta xabsiga gacanta ku hayay. Dowladda Soomaaliya ayaa dhacdadaas u saartay guddi baaris ku sameeya. Guddigan ay ku jireen xubno ka tirsan xafiiska xaaladaynta, saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta, wasaaradda cadaaladda, xubno kale ayaa maanta warbixin ka bixiyay sababta keentay hub uu gacanta u gala maxaabiista ku jirta xabsiga. Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda cadaaladda abukaata Xuseen Xasan Xaaji ayaa sheegay in hub uu gacanta u gala maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe 8 bisha, kaasoo siyaabo kala duwan xabsiga gudihiisa loo gaarsiiyey.
In maalintii 8-daad bisha 8-daad xabsiga dhexe la soo geliyey hubkaas oo ku jiray alaab loo keenay dadka xabsiga ku jiray. Waxaa kale guddigu u cadaatay in maalintii 10-ka bisha loo keenay xabistii meeshii ku jirtay oo damacsanaa in dhibaatooyinka ay ka sameeyaan xabsiga rasaas dheeri ah loo keenay. Hubkan waxaa lagu soo qariyay mar jawaan liina, marna waxaa lagu soo qariyay hilib. Hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan.
Siyaasiyaha wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya wuxuu sheegay in tilaabo ay qaadeen waxaana hadda xabsiga la dhigay taliyaha xabsiga dhexe ee Soomaaliya ku xigeenkiisa xubno ka tirsan ciidamada asluubta ee dad shacab oo lagu tuhmay inay ahaayeen kuwa fududeeya hubka inuu gudaha gaaro, gaar ahaan inuu gacanta maxaabiista galo.
Waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada asluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen, masna aha ay sameeyeen dayacaad waajib. 12 ciidanka asluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray. Waxaa ku jira dadkaas asluubta lahaayo
dowladda soomaaliya ayaa weli wada baaris ay ku sameynaysaa dhacdada xabsiga dhexe. Sidoo kalena dowladdu hadda waxay baaris ku sameynaysaa sababta keentay weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya wuxuu maanta shaqo joojin ku sameeyey taliyihii saldhigga degmada Cabdicasiis, waxaana sidoo kale la xaray ciidamadii ku sugnaa barkoonta halkaasi ku taalay. dowladda Soomaaliya ayaa hadda la tacaalaysa baaris ay ku sameynaysa weerar ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho, waxaana 2-3 lasoo dhaafay siyaabo kala duwan xaalad amni darro magaalada kaga dhacday marka loo eego weerarkii ka dhacay xaro ciidan oo ku dhow garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho, dagaalkii ka dhacay xabsiga dhexe gudihiisa, iyo weerarkii lagu qaaday hoteelka Elite. Waxayna xilligan kusoo beegmaysaa xilli xaaladda siyaasadeed dalka ay tahay mid kala guura, amnigana u baahan yahay in si gaarisha loogu hayo. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaabar iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa soo ifbaxaya khilaaf xoogan oo u dhexeeya hoggaanka sare ee baarlamaanka Hirshabeelle sida gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa labaad. Khilaafka ayaa waxa uu xiriir la leeyahay mooshin gudoomiyaha laga keenay horraantii sanadkan, laakiin xayiraadda cudurka coronavirus awgiis uu socon waayey sida ay xildhibaanada baarlamaanka qaarkood sheegeen. Haddaba waqtiga hoggaanka iyo baarlamaanka Hirshabeelle u haray oo aad u yar, khilaafkan soo cusboonaaday saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa howlihii shaqo ee maamulka Hirshabeelle? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiluux Faarax Iskahaay iyo Maxamed Shuuriye Siyaad, labaduba waxa ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Hirshabeelle. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiluux Faarax.
khilaafkan Hirshabeelle wuu soo noqnoqday in badan, marka muddo badan uuna soo noqnoqonayay. Wax kulliin wax walba waxbaa sabab u ah, waxbay sabab yahasal u dhigu ah, laakiin muhiimaddu waxay tahay wax walbaba waxaa macnaha in looga dambeeyo qofka oo mas-uulka ka ah in looga dambeeyo ayaa wanaagsan. Hadda gudoomiyihii baarlamaanka Hirshabeelle asoo meel dheer jirin dhimanin oo meesha ugu dheer u joogay Muqdisho tahay, in macnaha Jowhar ay gudoomiye ku-xigeenadiisi ay ka qabanqaabiyaan mooshin ay iskugu yeeraan xildhibaanadii, kulli arrintaas waa arrin aad iyo aad ani xaqiiqi qalad uga ah, saa aaminsanaa.
Waa mahadsantaa Cabdiluux. Maxamed Shuuriye.
Marka hore waa salaamta Xuseen iyo saaxiibkay. Gudoomiyaha baarlamaanka mar hore mooshin laga keenay muddo 4 bilood ka hor. Mooshinkii wuxuu la suurtageli waayey sida aad hore u dhegeysateen coronavirus iyo dhibaatooyinkan jiro. Hadda waxaa shaqada wada oo meesha fadhiyo gudoonkii baarlamaanka. Gudoomiyahana waa maqan yahay, dayacaad badanna waa jirtaahoo amni darre iyo dhibaatood maalidhooda ugu dambeysay wasiiraa la diriyay, haddana baarlamaanka ka mid ahay. waxaasoo dhan waxa sababi karo oo sabab noqon karo waxaan leeyahay aniga gudoomiyaha maqnaashadiisa iyo xafiiskii oo faaruqa marka waxaa ku qasbaya gudoonka inay shaqeeyaan, ay shaqada ay sii qabtaan oo ay hawsha ay sii wadaan. Waxaa ku qasbaya maqnaashadiisa isagoo aan meel dheer jirin oo meesha uu jiro ay Muqdisho tahay oo imaan karo oo xildhibaanadii xataa maqlaa ay imaanayaan ay tagayaan oo meeshiisa uu joogo. Marka haddii laga tashtay waa wax saxa in mooshinkaas laga keenay, waa sax in macnaha qaladkaas weyn uu jiro, waa sax iyadoo burbur guud ahaaneedba uu jiro oo Hirshabeelle. Marka sidaas darteed aniga totally waxaan leeyahay gudoomiyaha ma aha mid sharci ah in hadda uu xamar fadhiyo shaqadii iyo xaruntii iyo oo Hirshabeelle iyo maxaydeen guddi baarlamaankii Hirshabeelle iyo shaqooyinkii oo dhan ayaday wada socdaan, maaha inuu xamar fadhiyo gudoonka. Gudoomiyaha maaha baarlamaan macnaha baarlamaanka federaalka ka mid maaha, Hirshabeelle waaye waa gudoonkii dhammaaye baarlamaanka, ninkii mas-uuliyadda ninkii labaad ee ugu sarreeyay marka la firiyo state-ka waaye. Waxaa la rabay inuu shaqada wado meesha uu fadhiyo. Marka dad waxay dareemeen dayacaad badan iyo dhibaato badan ay dareemeen gudoonka. Annaga waa la wada soconaa goobjoog, annahay waxaan nahay iisheeg Hirshabeelle aannahay oo waan ka mid nahay oo deegaankii aan degannahay. Marka wax walboo jira waa laga warqabaa. Dayacaaddaas iyo dhibaatadaas jirto darteed ayay arrintan u timid. Arrintaasna waxaan dhihi karaa waa wax ay ku saxsan yihiin gudoonka si sharciyan ay u dhacayso.
Waa maadsantahay Cabdiluux. Waa maqlaysaa Maxamed Shuuriye.
Hadaa hadalkiisa Maxamed Shuuriye dib ugu noqdo, waxa u dhahay waxaa loo hakiyey in mooshinkan cudurka corona awgiis waa sax, sababta ilaa hadda cudur corona uu jiraa oo xildhibaanada mid walba meesha uu cudurkaas ku qabtay soo joogo oo karantiili ku galay ku maqan yahay. Gudoomiyaha baarlamaankan ee Muqdisho jooga meel fog ma jiro. Waxaa ka haboon intii mooshin laga keenaa in loo yeero la dhaho in imaa uu shaqada xafiiska waa furan yahay, shaqada aan sii wadno ee la dhahaa wanaagsan maahan in mooshin laga keeno wixii gudoomiyihii baarlamaanka oo meel fog jirin arintaas waxay ila tahay arin aad iyo aad qalad ah. Jahawareerka iyo macnaha dhibaatada iyo iska dabawareegana waxaa keeni karo macnaha kala dambeyn la-aanta. Haddiiba laba guddoomiyihii iyo guddoomi ku-xigeenis isku garab ordayeen oo guddoomiyihii oo joogo guddoomi ku-xigeenisi ay macnaha shaqadii ay u ordayeen, macnaha marka jahawareerka taasaaba keenaysaba guddoomiyaha marka xilligii uu iskugu yeero baarlamaanka shaqadii oo laga qof walba meeshu joogo ka soo laabto, shaqadii la iskugu soo laabto, xafiiskii la wada yimaado baarlamaanka intii maqan ay soo xarooto, markaas kabacdi wixii mooshin ama la keena ama dooda oo laga sameynayo ha laga sameeyo. Laakiin hadda soo maqan oo weli imaanin xildhibaanada qaarkood midba meel uu ku maqan yahay saan ognahay in la yiraa macnaha mooshina laga keena, arrintaas macnaha waa jahawareerka ku jiro Hirshabeelle, taasaa sabab u imaanyo.
Waa saxan yihiin guddoonka baarlamaanka in ay xilka ka qaadaan ama mooshin ay ka keenaan guddoomiyaha baarlamaanka, maxay tahay waxa sababaya iyadoo la ogyahay xaaladda ka jirta gobolka?
Dhibaatada guud ahaaneed ee adduunka ka jirta ee ugu weyn waa hawaaye coronavirus. Coronavirus hadda waddankoon waa saameeyey, adduunyada dhan uu saameeyey, dhaqaale darro wax walbaa dhacday. Si kastay wax u dhaceen, haddana in dadkii ay shaqeeyaan wixii ay furmaanaa la rabaa. Haddii ninkaa saaxiibkii hadda coronavirus usoo qaatay mogti, lama sugi karo. Macnaha coronavirus xilligii ku dhamaana hadda aan la ballansanahay ma jirtaba. Waa cudur oo sii jira, ilaahay baa xilligii uu macnaha cudurkan ka suuli doona adduunka. Laakiin shaqadii inay bilaabato oo guddoonka waa ninkii ugu horreeya oo la rabo inuu meesha fariisto, isugu yeero baarlamaanka, shaqadana oo bilaaba ninka la rabo waa asiga asaaka ah guddoomiyaha baarlamaanka asaa ah. Ma samaynin inta uu ka maqan yahay waa ka war hayna maxaydeen xarunta Hirshabeelle, waxa uu ku maqan yahay hadda sida inaan wararkaasi dhexgal lama rabno. Macnaha taageero meel aysan ka jirin oo ka raadsanaya dowladii dhexe iyo ii sheeg meesha uu guddoomiyaha baarlamaanka uu ka yahay waa Hirshabeelle. Waxa waa xiriiro kaleeta iyo dana kale iyo shaqooyin kale wata. Marka sidaas darteed guddoonka waxay arkeen dhibaatada jirta, baahida loo qabo shaqada u taalo waqtigii oo gabagaba ah oo ay u dhiman tahay wax 6 maalmood ka yar, iyadoo dadkii haddana shaqada lagu qaban raban ay tahay shaqo weyn. Sidaas darteed waxaa la rabaa wixii marka in muddo kororsi la sameeyo iyo dhibaato kaleeto la dhexgalo wax suuragalaya maaha. Hirshabeelle si weyn ay u habacsan tahay, dhibaato weynaa ka jirto. Marka ninkii la rabay in 6 maalmood dhiman iyo shaqadan badan ee in la qabto la rabo iyo hawshan u dhiman ninkii asalka u ahaa oo u fariisan lahaa meesha oo shaqadan ka fulin lahay waa asigiina wuxuu sameeyey inuu ka maqnaado meesha muddo ka badan intaan la socon, ka maqan 4 bilood muddo gaaraysa ka badan uu ka maqan yahay meeshii. Cudur iyo wax kastoo jirba Soomaalida waa la furay, airborradii waa la furay, shaqooyinkii iskuulladii la furay, jaamacadihii la furay, waxbarashadii la furay, meel walba la furay. Marka waxaa la rabaa in shaqadii u taalo uu qabto. Midda kale, Hirshabeelle ma haysto waqti dheer, sababtoo waqtiga hadda ay haysta Hirshabeelle waa 6 maalmood, wax ka yar 6 xataa 10 maalmood shaqada u taalla in lagu diyaariyo doorashadii oo lagu diyaariyo macnaha ee shaqooyinkii u yaalo dhan abaabulkeedii dadkii lahaa uu ka mid yahay. Madaxweynaha hadda la socoteen shir uu ku maqan yahay. Marka ninkii macnaha fariisin lahaa hawshan waay isagayaa marka fadhiya xagoo ka maqan. Marka waa nin u eg inuusan meesha dan ka lahayn arintan, waxay u dareemeen inuusan shaqadiisa ahayn. Sidaas darteed guddoonka waa dad mas-uuliyad saarata, waa inay shaqada meesha jirto ay ka shaqeeyaan, shaqadaas ay qabsadaan, taasna ku saxsiiyiin.
Waa maasantahay Cabdulla, waxaa maqlaysaa shuuriyahay
wuxuu yiri macnaha muddo gaaban ayaa u dhiman u dhahay Hirshabeelle. Xilliga marka muddada gaaban haddii lagu rido guddoomiyihii baarlamaanka, goormaa wax la qabanaa? Marka xilligan in macnaha mucaarad la sameeyo oo wax la rido miya, amase waa in wax la dhiso? Marka guddoomiye baran hadii la rido guddoomiye kale inta la doornaa, inta wax la sameynaa waqtiiba qaadanaysa sooma. Marka waxa hadda macnaha dhibaatadan iyo hadda amni darada hadda uu sheegay saaxiibkii hore u sheegay ka jirto oo lagu dilay amin hore wasiirka la dilay, waxaa keeni kara aaminsanahay isku dhacaan iyo shuqaaqooyinka ka dhex jiro ayaa keeni kara aaminsanahay. Marka xilligii marka khilaaf waxaa qabalahay oo baarlamaankii hadda uu furmay furman diyaaradihii isku soo noqoshada waa xilligan. Marka xilligii baarlamaankii xubnihii baarlamaanka kale maqnaa isku soo laabanayeen, guddoomiyihii baarlamaanka uu imaan lahay in khilaaf la bilaabo iyo mucaaradnimo iyo xilka qaadis iyo mooshin la bilaabo, goormaa marka wax la qabanaa waay? Ani waxaan qabaa marka in arintaas ay ku fududaadeen guddoomiyihii ku-xigeenada baarlamaanka, inay ku fududaadeen aan qaba arintaas mooshinkaas in laga keena guddoomiyaha baarlamaanka, sababtoo xilligii macnaha doorasho loo qaban qaabilahay ayaa hadda waxaa la qaban qaabinayaa in mooshin iyo xilka qaadis. Marka arintaas aad iyo aad ayay ugu fududaadeen.
Waa maasantahay Maxamed Shuure. Markaa fiiriso siday hadda wax u socdaan iyo khilaafka hadda guddoonka baarlamaanka soo kala dhexgalay, ma la dhihi karaa madaxda ugu sareysa sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay kala socdaan sida ay wax u socdaan inay ka warqabaan.
Horta niyo taas madaxda ugu sareyso weli ma maqal eedeyntoodii iyagoo ishaysto ama dhibaato dhextaagan anaga ma maqal, laakiin gudoonka gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ka mid yahay madaxda ugu sareysa Hirshabeelle, waa ninka labaad ugu sareeya, madaxweynaha keliya ka sareeya. Marka ninka gudoomiyaha baarlamaanka haddii uu meel fadhiyo si shaqaynin meeshiisa ha fadhiya shaqaa socota lama dhihi karo, waa ninkii ugu sareeya baarlamaanka, waa inuu asaga shaqada qabtaa. Shaqa nimaan qabanayn marka waa in la bedelaa. Muddada yar ee dhimana hadda la sheegayo in asiga lagu bedelo gudoomiye kaleeto howlkar oo shaqo qabanaya la keeno, shaqadiina isla markii lasii qabto, aa ka wanaagsan ninkaasoo burburin iyo dhibaato iyo ka maqan meeshan oo xamar iska jiro oo aan shaqadiis ahayn oo baarlamaankii dhibaatada aragtay ay ka jiraan oo ay sheeganayan isha wasiiradii magaaladii gudaheeda lagu dhex dilayo, amnigii oo sii xumaanayo, shaqadii xataa moralka askarta shaqe ciidanka shaqeynaya, wasaaradda amniga Hirshabeelle, wasiirada kaloo shaqeynaya, gudoomiyaha baarlamaanka markuu macnaha gudoomiyaha baarlamaanka markuu shaqadiisii ku jiro oo xaadir yahay oo xaruntiisii oo fadhiyo, xataa moral ahaan dadkaas shaqada wada way u fiican tahay. Laakiin hadda madaxweynaha waa la soconaa, shiruu ku maqan yahay, Muqdisho wuxuu ku jiray arrimo shaqo u joogay, intaasoo dhan howlo badan oo asiga u yaallo siyaasaddii waddanka ah oo dad kala dhexeeyeen iyo tii goonida ahayd inta waa ka shaqeynaa. Waa caddeeyey in doorashadii diyaar u yahay xilliga oo doorashada ay dhacayso, laakiin doorashadii dadkii hagi lahay ee gudoomiyihii baarlamaanka ee shaqadan qaban lahay inta yare harsan ee maalmaha dhiman xisaab ku xisaabtami lahay waxaasoo dhan haddii uu xamar fariistay waa in la bedelaa, waa in aan loo fariisan. Ma aha macnaha in la sugo kan hadda asiga taageersan oo dhahayo waa ku taageersana gudoomiyaha dhahayna, waa nin aad ujeedin inuu qaldi yahay. Gudoonkana waa ku saxsan yihiin wixii ay hore usoo gudbiyeen, mar labaad hadda waxay keenaan ku saxsan yihiin, haddii la fiirina waxay raacayn shuruucdii dastuurkii ayaga ay samaysteen u yaallo.
Waa maadsantahay Cabdidhuux, markaa fiirisa marxaladda ka jirta Hirshabeelle ee khaasatan khilaafkan soo cusboonaaday ee gudoonka baarlamaanka u dhexeeya, waqtiga halayna uu yahay waqti aad u kooban, maxaa la filan karaa ugu dambeyn?
Horta khilaafkan soo kala dhexgalay baarlamaanka horta wax weyn ayuu halayn karaa, sababtoo xilligii doorashada soo dhow, in xilligii doorashadii marka loo qabanqaabinayo loo istaagi lahay in macnaha mooshin iyo xilka qaadis iyo iska qabsi la keeno wax badan iyo dib u dhac badan iyo macnaha jaawareer badan uu keenaya. Marka gudoomiyaha ama madaxda sarane oo ugu sareyso sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkani, waxaa macquula inay ayagan khilaafka wax ka ogyihiin. Madaxda ugu sareyso sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka khilaafka inay wax ka ogyihiin, labada dhinac la kala safeeyeen, waa macquul, wayna dhici kartaa inay wax ka ogyihiin. Marka ani waxaan qabaa xilligan xilli wax la keeno mooshin maaha, xilli macnaha dib u dhac la sameeya maaha, mooshinkina sidiisaba mooshinna wax ma saxo inuu wax halleeyo maahane. Marka waxaan qabaa aniga inay macnaha gudoomiyaashan gudoomiye ku-xigeenadan oo baarlamaanka oo la ordaya mooshinkan oo shaqadooda ahayn oo madax gudoomiye shooga inay ka joogsadaanan qabaa, sababtoo waqti yar ayaa dhiman doorashadii. Xilliga marka doorashada qabanqaabi lahaayeen ay gudoomiyaha wici lahaayeen, dhiirigelin samayn lahaayeen, ay wax qabanqaabi lahaayeen, wax soo isku soo abaabuli lahaayeen, inay wax kala daadiyaan, hawada sii geliyaan, aad ugu qaldan yihiin. Ani marka waxaan leeyahay kusoo gabagabeyna hadalkayga, ha ka joogaano khilaafka, ha yaala joojiyaano mushinkasta, ha ka laabtaano haddii inay macnaha wax saxmaan Hirshabeelle laga rabo.
Horta saaxiib kamidaan fahansiinaya, horta macnaha gudoomiyaha haddii macnaha mushinka inta joogta haddii cod loo qaado lagu rido wax problem male, islamaalinta ku xigta gudoomiye cusub la dooran karaa oo waxay ku xirantaa baarlamaankiiyo jooga meesha, shaqadana way sii bilaabanaysa soconaysa. Laakiin nin aan shaqo hayn oo fadhiya xamar in loo fadhiyo wax suuragala maaha. Midda kale waxaa la yidhi maxaa qaylada keenay, sababtoo ah gudoonka baarlamaanka waa dadkii asiga ku xigay, waxaa hadda hawsha soo bandhigay, waxaa arrintan ka sheegay dadkii, waxaa ka qaylisiiyaa jiro dadka maqan ee hadda ka maqanna oo baarlamaankana qof walba waa ogtahay dhibaatada jirto. Marka Hirshabeelle waxay u baahan tahay gudoomiye cusub oo hawshan waqtiga yar ee kooban iyo hawshan weyn ku qabatay waqtigeedii u baahan tahay. Ma ka suuragelaysa ninkaas intaasoo bilood xamar fadhiyey, haddana aan fahmi karna inuusan diyaar u ahayn inuu howl qabto. Marka in loo fadhiyo qof aanan howl qabanaynin waxay la mid tahay ayadoo la yidhi hawshii ma la qabanayo. waxaan aaminsanahay haddii mar la yidhaahdo waa sii joogaya guddoomiyaha baarlamaanka ee Hirshabeelle waxay noqonaysaa doorasho Hirshabeelle ka dhacaysa male mana suurtagelayso inay ka dhacdo, sababtoo ah waa inuu yimaadaa baarlamaanka, waa wixii doorashada iyo abaabuli lahay golihii baarlamaanka, waa dowladdi, waa madaxweyne, inay iskuwada yimaadiin afkaartiin waaba caddeynba. Madaxweynaha ugu sarreeya Hirshabeelle waa caddeeyay in waqtigeeda inay ku dhacdo doorashada ay tahay. Marka sideedaba dadkii wax ka qaban lahaa ugu waaweynaa maanta ay fiirsan lahaayeen dadkii kaloo shaqeynaya uu ka mid yahay, waana diiday maalmo yaraa harsan, maalmaha yaroo harsanaa la rabaa in wax badan lagu qabto. Haddii Ilaahay uu yiraahdo ninkii ku qaban lahaa ama awooddaas dhaqdhaqaaqaas iyo hawshaas iyo firfircoonidaas lahayna maba ahaba. Marka sidaas darteed markii loo fiiriyo uusan ma qaban karin. Marka waxaan dhihinahay ha la taageero guddoomka baarlamaanka soo gudbiyey in mooshin laga keeno guddoomiyaha, ha lagu taageero guddoomiye cusub, ha la doorto si degdegan hawshaas u dhacdo. Sidaas darteedna bulshada gobol ku nool labada gobol ee Hirshabeelle waxay taageerayaan wixii kasoo baxa meeshaas. Sidaasaan aniga marka aan ku lumaysanaa insha allah.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatanna dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo hayaa.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, qeyb kale oo barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu yahay dr Bashiir Sibriye Xalane oo ku takhasusay cudurada guud iyo kuwa caruurta. Dr Bashiir Sibriye waxa uu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee magaalada Beledweyne, iyadoo barnaamijkana diyaarintiisa uu gacan iga siiyey wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
magacaygu waa Cali Ibraahim Waasuge oo degan magaalada Beledweyne, gaar ahaan xaafadda Kooshin. waxaan doonayaa doktorka inaan weydiiyo cudurka la yiraahdo bawasiirka. cudurkaas dad badan ayaa isbitaalada la yaallo, dad badanaa qad loogu daaweyn la waay, dadaa qalo, dadaa rafaaso, dadaa basbaas ku shubo. waxaan rabaa sida saxda ah inaanu arko.
Asalaamu calaykum. Bawasiir af soomaali waa ma sharixi karaa af soomaaliga. himeroy waa aflatiin. cudurka magaciisa himeroy. himeroy maxuu yahay? dhiig xirmay waa, dhiig oo xirmay, oo xidida yaryar ku xirmay waa. intuu ku xirmaa dawada meesha saxarada ay ka soo baxdo, meeshaas waxaa la yidhaahaa rectum, murqawa. murqaas waxaa ku dhammaaday xidida dhiigoo yaryar. xididadaas markaa haddii saxaro adag ama qofka uu riixo, dhiiggina waa soo riixmaya, xididada bannaanka usoo baxay. xidid xirmay maxaa keeno? dhibaatooyin badanaa keeno. cunnada la cunaa ayaa kooka. qofka cunnada wuxuu u cunaa inuu wax ka faa'iido, kadibna uu qashin saarka uga baxo si sahlan. haddii cunnada aan cunin ay tahay ay noqoto mid aan miisaamnayn oo waxtar badan ku jirin, waxay noqonaysaa ayadoo dhagxaan ah inay mudhicirada yimaadaan, ayadoo dhagxaan in la duuduubo, ayadoo dhagxaan inuu qofka iska riixo. waa dhibaatada koowaad oo keen. haddii laakiin cunnadu ay noqoto mid jilcan, yar, waxtar leh, qof baabasiir ku dhaca ma leh. tan kale, mindhicirada bini-aadanka soomaalidu iyo dadka badankiisu maba yaqaana faa'iida ay qabtaan. jirka bini-aadanka maskaxda ugu muhiimsan waxaa ku soo xigo mindhicirada. ka waran mindhicirada intay la-eg yihiin, beerkay ka muhiimsan yihiin, calooshii ka muhiimsan yihiin, intaas ama ogtahay maya? waa ilaashan lahayd marka haddaa ogtahay, waa difaacan lahayd. mindhicirada shaqo muhiimay hayaan bini-aadanka, wax soo saar badanay leeyihiin. inay saxaro dhex marto keliya maaha. sidaas awgeed, kow, cunnadaa keena. haddii cunna la cuno nadiif ah oo sahlan oo miisaaman, qof oo saxaro adag dhigaa ma jiro. qof kasta wuxuu dhigaaya saxaro nadiif ah.
bismillaah. xasan cabdisheekh xasan madaxey, jooga Beledweyne, xaafadda Muddooyin. doktorka, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo su-aal sha-ah. waa maxay qabsin, maxaa sababa, iyo waxaa keena intaba inuu sharaxaad iga siiyo? waan jeclaan lahaa mahadsanid.
qabsin badanaa meel keliya u badan yahay, mindhicirada u badan yahay. mindhicirada weliba kuwa waaweyn oo koolamka loo yaqaan, mindhicirradaas shaqooyin badanay qabtaan. horaan ugu soo sheegnay shaqooyinka ugu muhiimsan waxa waa mindhicirradu hadday soo gaaraan waxyaabo aysan shiidi karin, aysan duubi karin. waxaa ku jira bakteria. Bakteria maxay qabataa? Saxarada sii kala saartaa, waa duuduubtaa, waxay u kala dhigtaa, waxay faa'iido lehna waa ka reebataa, waxay xunna cunadii lasoo cunay waasii duuduubtaa iyadoo jilcinayso, kadibna si saxaro banaanka ugu saarto. Haddii wixii la duubayo ay qoryo iyo waxaan jirka bini-aadamka u baahnayn ay noqdaan, waxaa ka dhalanaya jirro bakteriyada iyo xuubka mindhicirka ma duubi karo. Waxaa ka imaanaysa inay ku adkaato, inay aad u adkaataa ka dhalanayso, kadibna ay jirro ku noqoto mindhicirki wax dhexmara ay weyso, halkaasna uu ka dhaco intestinal obstruction, cudurka loo yaqaan, waana cudur degdeg in loo daaweeya. Sidaas awgeed waa qaliin, daawo kale ma leh. 90% waa qaliin. Qofku ilaahay u jilciya oo biyo badan ama wax kale cabitaano badan oo ka saxarooda waa qeyr. Kii kale waa in la qala, mindhicirkaas la gooyo, la isku xiro, kadib si mindhicirka u isticmaalo dib. Haddii la qaban waayo waa fidayaa, haddii la jari waayo way fidaysaa, dhibaatadu waa sii badanaysaa. Mindhicirada dhan in la bixiyo oo banaanka uu ka xaaro muddo dheer si wasaqdii iyo qashinkii iyo wixii gudaha ku bixi lahaa inta la nadiifiyo tubo loo sameeyo banaanka uu ka xaaro muddo dheer. Markii la daaweeyo muddo dheer kadib haddana lagu celiyo.
Intaas waxaa ku dhan qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Bashiir Sibriya Xalane oo ku takhasusay cudurada guud iyo kuwa caruurta, kana howlgala xarunta caafimaadka ee magaalada Beledweyne. Intaan mar kale kulmi doono, sida ay nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandure oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii noo soo jeedinayay. Markana dhinacii heesaha.
idaacaddii galabta oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna dambe. Waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.